Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
37-godišnji muškarac smrtno je stradao nakon obrušavanja materijala na kopu u krugu željezare Ilijaš. Beživotno tijelo je izvučeno, ali ljekari su mogli samo konstatovati smrt. Nesreća se dogodila na takozvanom kopu gdje su iskopine rađene. U Bugojnu se održava Skupština udruženja Švicarac na kojoj se očekuje učešće preko 1000 korisnika kredita. Glavni razlog sazivanja Skupštine jeste upoznavanje javnosti o tome da i Madiko banka, unatoč njihovim tvrdnjama, nije ponudila nikakav memorandum o sporazumijevanju, govori predsjednik udruženja Švicarac Kemal Duraković.
Madiko banka govori o dosta zaista nebuloza i laži, moramo kazati, gdje ćemo toku Skupštine to demantovati.
U Banja Luci će danas biti otvoren Konfučijev institut koji bi, kako je najavljeno, trebao da doprinese boljoj saradnji, međunarodnoj razmjeni nastavnika i studenata, kao i realizaciji naučno-tehničkih projekata sa Kinom. Alternativa izgradnji Pelješkog mosta je izgradnja tunela, tvrdi ekspert saobraćajne struke Ševal Kovačević. Smatra boljim rješenjem da se umjesto mosta napravi dvocijevni tunel sa svom opremom, koji bi po izračunu koštao oko 100 miliona maraka, što je 6 puta jeftinije od mosta. U organizovanoj akciji hrvatske, slovenačke i kineske policije na području Zagreba otkriveno je da su 4 osobe, 2 hrvatskog i 2 kineskog državljanstva, zarobile 59 Kineza i tjerali ih da rade u ilegalnim pozivnim centrima. Zarobljenim Kinezima oduzeta je sloboda kretanja i sloboda komunikacije, te su im oduzete lične isprave, a prijetnjama su bili prisiljeni na kompjuterske prevare na štetu državljana Kine. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je nadležne da preduzmu mjere protiv pojedinaca koji, kako navode, na društvenim mrežama otvoreno pozivaju na linč Dragana Janjića, potpredsjednika udruženja i glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta. Direktan povod za prijetnje Janjiću bila je njegova ocjena da je ubistvo Olivera Ivanovića politički motivisano. Najmanje 6 ljudi je ubijeno u napadu na hotel Intercontinental u Kabulu. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Oslobođeno je 126 ljudi, od čega 41 stranac. Tokom napada stradalo je 5 državljana Afganistana i 1 stranac. Napad koji je počeo sinoć kada je grupa naoružanih osoba zauzela hotel i uzela taoce, trajao je duže od 12 sati. Turski tenkovi i vojska ušli su na sirijsku teritoriju u okviru priprema za kopnene operacije u sirijskom sjevernom regionu Afrin. Ulazak vojske i opreme nastavljen je jutros, a turski tenkovi u Afrinu pružaju podršku pripadnicima slobodne sirijske armije u operaciji protiv kurdske milicije. Grci u Solunu okupili su se na protestima protiv upotrebe termina Makedonija u bilo kojem rješenju između Atine i Skoplja u vezi s nazivom bivše Jugoslavenske republike. Vjeruje se da će ovo biti najveći protest u Grčkoj od kada su se dvije zemlje saglasile da ponovo pokrenu pregovore za rješenje 25-godišnjeg spora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel dogovorili su novi francusko-njemački sporazum ove godine s ciljem produbljivanja saradnje između dvije zemlje. Macron i Merkelova u zajedničkom saopštenju poručuju da će jačati ekonomske veze i približavati poreske politike. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u trening centru Nogometnog saveza BiH, čime započinju pripreme za 2 prijateljska susreta protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Meksika 28. i 31. januara. Sutra se u Posavini, Krajini i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Temperature od -6 do 9 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. U Sarajevu promovisana knjiga Damira Durana NATO integracije, značaj za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon pristupanja NATO savezu, potrebno je otprilike nekih 5 do 10 godina da se efekti na razvoj ekonomije počinju osjetiti. Neko vrijeme je potrebno dok države same stvore povoljnu klimu za investicije.
Oni koji putuju iz Bosne i Hercegovine na Kosovo, iz Kosova u Bosnu i Hercegovinu, i dalje opterećeni viznim režimom.
Tu stvari veoma jasno, dakle, dok god Bosna i Hercegovina ne ukine svoj vizni režim za građan Bosne i Hercegovine koji putuju na Kosovo će ostati onakav kakav jeste. Dakle, ovdje u prvom redu je problem nedostatka osjeća odgovornosti političkih struktura u Bosni i Hercegovini da pristupi rješavanju ovog problema.
Sve starije stanovništvo Brčko distrikta.
Broj novorođenih Brčaka posljednjih godina je u stalnom padu dok raste broj umrlih. Istovremeno sve veći broj mladih ljudi napušta ove prostore i Brčko distrikt, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, proždire takozvana bijela kuga.
Dobre vijesti s mostarskog aerodroma.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm. Destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa mostarskog aerodroma. Saopćili su na društvenim mrežama iz zračne luke Mostar.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Europska komisija smatra da je izvodljivo da do 2025. godine Srbija i Crna Gora postanu punopravne članice Europske unije, a u to vrijeme 4 preostale zemlje regiona bi bile duboko u pristupnom procesu. Ovo se navodi u strategiji za zemlje regije koji priprema Europska komisija, u čiji nacrt je dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela imala uvid. Prema najavi, taj dokument će Europska komisija predstaviti 6. februara u Strasburu. Otvaranje mogućih pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom se predviđa tek 2023. Ta godina će prema prognozi Europske komisije biti u znaku završetka pristupnih pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom, a 2024. se planira potpisivanje pristupnog sporazuma koji bi stupio na snagu godinu dana kasnije, odnosno krajem 2025. Te godine bi ove dvije zemlje postale nove članice Europske unije. Bosna i Hercegovina i dalje kaska u procesu europskih integracija za zemljama regije i posljednja će vjerovatno ući u Europsku uniju. Za sada veliki uspjeh je saglasnost o odgovorima na preostalih 7 pitanja iz upitnika Europske komisije, o čemu su dogovor postigli predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić i entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović, koja je izjavila.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima. Sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, a za određena pitanja u onom dijelu koliko još nedostaje usaglašavanja, dogovor je da naše službe, dakle sada prečišćeni tekst koji smo mi kroz naše komentare i sugestije napravili, bude gotov kako bismo mogli konačno da se o tome izjašnjavamo.
Vijesti iz Europske unije.
NATO integracije su od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu i to je jedina realna opcija imajući u vidu njen politički, društveni, ali i sigurnosni aspekt. Ovo je jedan od zaključaka Damira Durana, autora knjige NATO integracije, značaj za Bosnu i Hercegovinu, koji je između ostalog analizirao stanje u 12 zemalja istočne Europe. Knjiga je ovih dana promovisana u Sarajevu, a evo šta je zabilježila Aida Đukum.
Bosna i Hercegovina se obavezala potpisujući niz strateških dokumenata da će ispuniti uslove na putu ka NATO savezu. Još prije 9 godina Bosna i Hercegovina je podnijela formalni zahtjev za akcioni plan za članstvo u NATO, ali za sada ne postoji saglasnost ni jedinstvena odluka za članstvo u Sjevernoatlantski savez. Ipak prednosti ulaska su velike, prije svega u ekonomskom smislu. Primjeri za to su 12 zemalja istočne Europe koje su nakon ulaska u ovaj vojni savez privukle investicije u svoje zemlje. Time se između ostalog bavi autor knjige NATO integracije, značaj za Bosnu i Hercegovinu, Damir Duran.
Nakon pristupanja NATO savezu potrebno je otprilike nekih 5 do 10 godina da se efekti na razvoj ekonomije počinju osjetiti. Neko vrijeme je potrebno dok države same stvore povoljnu klimu za investicije, ulaganju u infrastrukturu, zatim poznati ozbiljni investitori razmatraju da li investirati u tu zemlju ili ne. Budući da su te zemlje postale članice NATO-a, to je obezbijedilo unutrašnju sigurnost tih zemalja. Tu se također gleda smanjenje političkog rizika. Da li će ta zemlja doživjeti neki građanski rat? Da li će ta zemlja doživjeti napad, agresiju druge države? Budući da NATO članstvo obezbjeđuje sigurnost, teritorijalni integritet, političku nezavisnost države, investitori su ohrabreni da počinju ulagati u države, prije svega istočne Europe, koje su se zadnjih godina priključile NATO savezu.
Kao primjer, Duran je naveo razvoj automobilske industrije. Gotovo svi poznati automobilski brendovi otvorili su fabrike za proizvodnju vozila. Zaposlen je veliki broj ljudi, na primjer u Češkoj više od 150.000, dok u Poljskoj 400.000 radi u sektoru automobilske trgovine i usluga. Jedan od promotora, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Selmo Cikotić, rekao je da je NATO savez na prostoru Bosne i Hercegovine imao specifičnu ulogu.
NATO savez ne samo da je na prostoru Bosne i Hercegovine imao prvu borbenu intervenciju u svojoj historiji, već u njoj izveo i prve mirovne operacije, učestvovao u prvoj odbrambenoj reformi i mnoge stvari u svojoj historiji činio po prvi put upravo na prostoru Bosne i Hercegovine. Svojom sintezom većeg broja relevantnih činjenica u okviru knjige i u okviru analiza koje je napravio, autor ove knjige naglašava da je NATO perspektiva za Bosnu i Hercegovinu ne samo pitanje integracije u ovaj političko-vojni savez, već i put koji vodi prema Evropskoj uniji, ali što je još bitnije i ka unutrašnjoj stabilnosti i sigurnosti, te sigurnosti i miru regiona u kome se Bosna i Hercegovina nalazi. Ovaj obrazac da zemlja kandidat bude prvo primljena u NATO članstvo, pa onda biva razmatrana za članstvo u Europskoj uniji je nešto što mi ne možemo ignorirati.
NATO integracije ne mogu se razdvojiti od eurointegracija, ali kako kaže Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, vidi se da se u političkoj praksi pojam integracija ne razumije u pravom smislu riječi, te da postoji određena doza neinformisanosti.
Mislim da je Damirova knjiga upravo napisana na ovaj jedan informativni, ovako probavljiv način i da je bar minimalno jedna od puzli koja treba da popuni taj nedostatak formativne literaturi. Ova knjiga bi mogla koristiti u tom smislu za jednog zainteresiranog građanina da se upozna o čemu se tu priča kada se praktični političari raspravljaju, prepiruju i tako dalje o NATO integracijama Bosne i Hercegovine, uglavnom bazirajući tu na jednom emotivnom stavu bez ikakvih racionalnih argumenata.
Upravo zbog toga i ne postoji jedinstvo u Bosni i Hercegovini o pristupanju NATO savezu. Gotovo pola države, tačnije entitet Republika Srpska po uzoru na susjednu Srbiju, želi vojnu neutralnost, dok se drugi dio zemlje zalaže da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a. Na pitanje šta o tome misli, brigadni general Robert Houston, komandant NATO štaba u Sarajevu, odgovara.
It's obviously a process and I keep talking about how the journey is more important.
Ja uvijek naglašavam koliko je bitno reći da se radi o jednom procesu i volim reći da je samo putovanje važnije od odredišta, od onoga čemu idete. Govorimo o reformama, govorimo o potrebi reformi i u drugim oblastima, ne samo u oblasti odbrane. A to je upravo što bi aktivacija mapa donijela. Donijela bi provođenje reformi u drugim oblastima i to je, vjerujem, prihvatljivo za sve konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini. Ako znamo da bi to donijelo da u principu aktivacija mapa donosi povećanje vanjskih investicija nekih 2 do 3 puta, vjerujem da je to nešto što bi svakako bilo prihvatljivo za sve konstitutivne narode ove zemlje, za sve strane, a na temelju toga možemo dalje nastaviti dijalog. Ne vjerujem, zapravo ne mislim da postoji nekakva obaveza sa aktivacijom mapa u pogledu budućeg ili mogućeg članstva. Bitno je da se ostvari ono što jeste dobrobit za sve ljude u ovoj zemlji, samom aktivacijom mapa, a zatim naravno možemo na temelju, na primjer, knjiga poput ove, bolje se informisati i boljim informiranjem biti u stanju donijeti odgovarajuće odluke i zaključke.
Prema mišljenju Selme Cikotića, koji je bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, put ka NATO-u je jedna od realnih opcija za Bosnu i Hercegovinu.
NATO je iz perspektive Bosne i Hercegovine danas sa ukupnog političkog, sigurnosnog, etničkog, pa ako hoćete i entitetskog i drugih stanovišta, jedina realna i jedina racionalna i provodiva opcija. Ima dosta drugih dopadljivih ili seksi opcija na prvi pogled, ali sa stanovišta provodivosti i sa stanovišta njihovih prihvatljivosti za kompletnu državu, za sve etničke grupe, za sve regione, političke opcije ili entitete, vrlo rizične.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i na Kosovu zajednički se bore protiv ograničenja slobode kretanja i sprječavanja mobilnosti mladih u regiji, imajući u vidu vizni režim između Bosne i Hercegovine i Kosova. Organizovali su skupove u Sarajevu i u Prištini s parolom "Mi, mladi s ove i one strane viznog režima, poručujemo da želimo regiju bez viza. Bez viza za Kosovo, pa viza per Bosna i Hercegovina." Pripremila Ivana Bilić.
Aida Salketić prvi put je putovala na Kosovo 2015. godine. Budući da je razlog putovanja bio poslovni, procesom dobivanja vize bavila se organizacija u kojoj je tada radila. Njene veze sa Kosovom uskoro su postale privatne, pa se Aida dobila priliku dobro upoznati sa mukotrpnim procesom dobivanja vize. Prije svega, kao građanka Bosne i Hercegovine, po vizu mora putovati do Tirane ili Zagreba, to jest najbližih konzulata Kosova u regiji, a u samoj proceduri Aida kaže:
"Nikada ne znate da li se osoblje koje radi na viznim pitanjima u ministarstvima promijenilo, da li su u međuvremenu uveli još neku dodatnu provjeru u policiji, u tim službama koje generalno rade za strance. Onda nikada ne znate u suštini kada ćete dobiti tu vizu. Ja nikada nisam imala problem da vizu ne dobijem, uvijek sam je dobila, ona je uvijek bila na malo duži period. Međutim, nikada ona nije bila gotova u tom nekom roku od 15 dana kada sam ja mislila da će biti gotova. I definitivno opet činjen se što moram ići u Tiranu ili u Zagreb. Dugo, dugo unaprijed moram uvijek planirati svoja putovanja, svoje odmore. Ne znam gdje bi mogla zapeti u međuvremenu u proces."
Ovim problemom već neko vrijeme se bavi inicijativa mladih za ljudska prava uredi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Krajem prošle godine organizirali su bilateralni program razmjene kojim su nastojali dovesti mlade sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu i obratno, s ciljem da ih upoznaju sa procesom dobivanja viza, jer se bez podrške kao individue ljudi često obeshrabre i odustanu od putovanja. Tom prilikom mladi su prošetali Sarajevom sa transparentima na kojima su napisali da žele ukidanje viza između dviju zemalja. Rasim Ibrahimagić iz inicijative mladih za ljudska prava u BiH objašnjava da je vizni režim nedopustiv u regiji čije su članice potpisnice brojnih sporazuma o suradnji i koje su uspostavile regionalnu kancelariju za suradnju mladih, a nisu im ukinule administrativne barijere.
"Je dakle važno da zemlje koji su potpisali ovaj sporazum, dakle šest zemalja Zapadnog Balkana koji su u berlinskom procesu, shvate da implementacija takvog jednog sporazuma i da sam rad te kancelarije, regionalne kancelarije za suradnju mladih koje dakle naše zemlje finansiraju, ne može biti uspješan do kraja ukoliko se zanemari problem viznog režima između dvije zemlje unutar te regije."
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja osim Srbije koja još nije priznala Kosovo, prema čijim je građanima jedina i uspostavila vizni režim. 2013. godine recipročnim mjerama uzvratile su i vlasti Kosova. Zbog toga Ibrahimagić najvećeg krivca za postojanje viza vidi u BiH politici koja se prema ovom problemu ponaša neodgovorno.
"Tu su stvari veoma jasne, dakle, dok god Bosna i Hercegovina ne ukine svoj vizni režim za građane Bosne i Hercegovine koji putuju na Kosovo će ostati onakav kakav jeste. Dakle, ovdje u prvom redu je problem nedostatka osjećaja odgovornosti političkih struktura u Bosni i Hercegovini da pristupi rješavanju ovog problema, a s druge strane i njegovog minimiziranja. Jer pazite, kada politički zvaničnici, osoblje koje radi u ministarstvima i slično, zbog određenih poslovnih obaveza, pa čak i privatnih, želi da putuje na Kosovo, njima nije problem da tu vizu dobiju i za njih u suštini institucije to rješavaju vrlo brzo. Međutim, kada pojedinci, kada mladi ljudi, kada organizacije civilnog društva žele da organizuju neku posjetu, onda su te procedure mnogome teže."
Na kraju posljedice najviše trpe pojedinci. Kako kaže Aida, svjedok je brojnih situacija u kojima su ljudi odustajali od putovanja u BiH ili na Kosovo samo zbog postupka traženja vize.
"Mnogi apsolutno nisu ni pokušali upravo zbog procedure. Ja imam recimo prijateljicu koja ima familiju u Prištini i koju nije vidjela otkad je uveden vizni režim za Bosanca koji žele putovati na Kosovo prije koliko 4-5 godina, ne sjećam se baš koji je to datum bio. Mnogo ljudi apsolutno uopšte ne želi da uđe u tu proceduru dobijanja vize jer ne želi da se bave tom papirologijom. Ista stvar je i sa mladima sa Kosova, ne znam, radije će onda putovati negdje drugo nego doći u Bosnu i Hercegovinu kada se radi čisto o nekom turističkom putovanju.
Zbog viznog režima ljudi manje putuju iz jedne u drugu zemlju, što je plodno tlo za stvaranje predrasuda, ističe Ibrahim Agić.
Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri imaju određene predrasude prema Kosovu kao zemlji i prema ljudima koji su tamo, s obzirom da postoji veoma mali broj informacija za mlade ljude o tome kako je zapravo živjeti na Kosovu danas, čime se tamo bave mladi ljudi i slično. Iz te perspektive je veoma zanimljivo organizovati posjete iz BH za Kosovo, gdje u stvari mladi ljudi razbijaju te predrasude i imaju priliku da razmijene neke informacije sa svojim vršnjacima tamo, da nauče nešto o njihovoj zemlji, kulturi, prošlosti i slično.
Mladi i evropske integracije.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika u Federaciji potpisali su u travniku memorandum kojem je cilj stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poljoprivrede. Detaljnije Marija Augustinović.
Poljoprivreda bi trebala biti okosnica razvoja Bosne i Hercegovine, ali vlasti već godinama čine sve da je unište, upozoravaju poljoprivrednici iz Federacije. Ističu da zemlje u regiji poput Hrvatske izdvajaju 10 puta više novca za razvoj poljoprivrede od Bosne i Hercegovine, te da u takvom ambijentu BH farmeri ne mogu biti konkurentni. Poljoprivrednik iz Travnika, Šefik Goran.
Sad teško da se isplati od poljoprivrede. Kasni se na svim poljima, kasnimo od poticaja, kasnimo, jednostavno moramo imati jači poticaj od državnih vlasti, jednostavno da nam danu vjetar u leđa.
Kako bi se izborili za bolji ambijent, poljoprivrednici iz Federacije odlučili su potpisati memorandum o suradnji, a predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Sejad Herceg kaže da će im to omogućiti da pred predstavnicima vlasti govore jednim glasom, što do sada nije bio slučaj.
Poljoprivredna proizvodnja već duži niz godina, i možemo reći od 2010. pa evo od 2017. godine, zaista stagnira. Glas poljoprivrednih proizvođača se zaista ne čuje. Imamo smanjenje oraničnih površina, imamo gubitak mnogih farmi i da kažemo razvoja. Imamo smanjenje cijena od poljoprivrednih proizvoda. Mi ćemo poljoprivrednu proizvodnju toliko dampirati da ona neće moći biti nikako održiva.
Poljoprivrednici upozoravaju da zbog nebrige vlasti već godinama propadaju i sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije i očekuju da će se to konačno promijeniti nakon što strategija ruralnog razvoja koju je usvojilo Vijeće ministara BiH prođe i parlamentarnu proceduru. Ova strategija mogla bi Bosni i Hercegovini donijeti 30 miliona eura godišnje za razvoj poljoprivrede, ali poljoprivrednici upozoravaju da se i tu očekuju problemi. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo i predsjednik Udruženja Organsko Federacije Sejad Herceg.
Nemamo agencije, znači nemamo uopšte ljude koji će implementirati ta sredstva. Godinama se poljoprivreda vara, evo vidite na kakvom nivou poljoprivreda, ali mislim da će se to sad morat početi mijenjati. Nema dalje gdje ići. Na dnu smo, sad neće biti nikako ili će biti bolje.
Kad govorimo o strategiji ruralnog razvoja, vidjet ćemo da je to jedan mehanizam koji će oni 30 miliona potrošiti sigurno više od pola sredstava na jačanje institucija koje će moći implementirati taj, da kažemo, strateški plan. To jeste ta sredstva koja su u IPA 2 ostavljena, ali IPARD sredstva su direktno ostavljena za poljoprivredu koju mi još uvijek nismo kao zemlja pristupnica EU u mogućnosti da povučemo. A zato određeni instrumenti koji će trebati, kao što je Agencija za plaćanje i sve druge, da kažemo, agencije koje će dati podršku poljoprivrednim proizvođačima i mogućnost povlačenja tih sredstava.
Poljoprivrednici također strahuju da će novac iz fondova Europske unije, ukoliko i dođe u Bosnu i Hercegovinu, završiti u rukama onih koji nemaju mnogo veze s poljoprivredom, baš kao.
Sve je veći broj mladih porodica koje napuštaju Brčko distrikt i život nastavljaju u nekoj od zemalja Europske unije. Ovo za posljedicu ima da lokalna zajednica posljednjih godina bilježi pad nataliteta i smanjenje broja djece. Zbog toga je pokrenuta inicijativa da se u budžetu Brčkog distrikta ove godine izdvoje sredstva za nezaposlene majke rodilje koje bi imale redovna mjesečna primanja. Informiše Zoran Matkić.
Broj novorođenih bačaka posljednjih godina je u stalnom padu dok raste broj umrlih. Istovremeno sve veći broj mladih ljudi napušta ove prostore i Brčko distrikt, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, proždire takozvana bijela kuga. Predstojnica pododjela za matičnu službu Brčko distrikta Mira Pudić naglašava da je prošle godine zabilježen drastičan porast mortaliteta na prostorima Brčko distrikta.
Nažalost, lošija situacija je što se tiče upisa u matičnu knjigu umrlih. U 2017. godini imali smo 1143 upisa u odnosu na 16. kada je bilo 1012 upisa, što predstavlja otprilike možda 11-12% više u odnosu na godinu ispred 17.
Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove u Brčkom, dr. Dušan Stokić, kaže da su prošle godine u Brčanskom rodilištu rođene 752 bebe roditelja iz Brčkog distrikta.
To jesu ti statistički podaci s kojih se može zaključiti da je broj rođenih svake godine sve manji.
Dr. Zijad Nišić, zastupnik u Skupštini Brčkog distrikta, pokrenuo je inicijativu da se sredstvima iz proračuna Brčkog distrikta izdvoje novčana sredstva za mjesečne subvencije majki rodilja s Biroa za zapošljavanje i izjednače s rodiljama koje su u radnom odnosu.
U gruboj procjeni to bi bilo oko milion maraka na godišnjem nivou i mislim da bi ovo povećalo natalitet i održalo, kažem, biološki opstanak ove lokalne zajednice i da bi ova sredstva bila van svake, da kažem, sumnje da se dešava neki koruptivni događaj i da bi doprinijeli, dakle, i ostanku mladih na ovom prostoru.
Nišićeva inicijativa, osim podrške u Brčanskoj skupštini, naišla je i na odobravanje kod mladih Brčaka, aktivisti Omladinskog centra Vermont, Damir Radenković, Asmir Husić i Drago Lazarević.
Pomislim da je to veoma dobra inicijativa, jedna od rijetko dobrih koje je naša skupština u ovoj godini usvaja.
Moje mišljenje je da je to jako pozitivna stvar, zato je da utječe na izgradnju nataliteta ovom gradu, naročito po činjenici da mnogo mladih ljudi da sad otišlo i da nam fali djeci.
Podržavat ćemo zato što je veliki problem trenutni natalitet i odlazak omladine iz BiH, a samim time što bi dobijali još više i beba i djeci i omladine ovdje, ja mislim da se to pitanje na neki način bi riješilo.
Eurozona.
Mostarski aerodrom od maja uvodi nove destinacije za svoje korisnike. Najavljeno je čak 5 gradova u koje će letjeti avioni iz grada na Neretvi. Detaljnije Mirsad Behram.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm. Destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa Mostarskog aerodroma. Saopćili su na društvenim mrežama iz zračne luke Mostar. Voditelj sektora prometa i sigurnosti aerodroma Mostar Marko Đuzel objašnjava da je sve to posljedica nedavnog potpisivanja ugovora sa velikom njemačkom kompanijom Eurowings, koja će od sredine maja Mostar spojiti sa Düsseldorfom i Stuttgartom.
Vi ćete moći poletjeti iz Mostara i preko Düsseldorfa letjeti cijelo što je navedeno tamo u Dublin, Palma de Mallorca i nekoliko ostali gradova koliko piše, ali se tu prvenstveno misli da je zračna luka ispunila sve uvjete da se vi možete čekirati, odnosno prijaviti na let u Mostaru za Dublin zapravo sa samo slijetanjem, odnosno presjedanjem u Düsseldorfu.
Mostarski aerodrom posljednjih godina funkcionira zahvaljujući čarter letovima, tačnije hodočasnicima koji stižu u Međugorje. Marko Đuzel kaže da su već godinama cilj zračne luke redovne linije.
Bilo je pokušaja dosta, međutim nikad nije ovako bila jedna zajednička reakcija iz zračne luke Mostar i grada Mostara i županije, konkretno Ministarstva prometa i Ministarstva turizma i Federalnog ministarstva prometa, gdje je jedna grupa ljudi, odnosno institucija pokrenula inicijativu, ajde da kažemo, oživljavanja zračne luke Mostar, tako da ja od ovih konkretnih slučajeva očekujem ipak pozitivne brojke.
Turistički radnici su više navrata isticali kako je aerodrom Mostar ključ za daljnje iskorake Hercegovine u toj oblasti, ali vijesti o povezivanju Mostara sa svijetom posebno pažljivo na društvenim mrežama prati i brojna mostarska dijaspora, pogotovo ona na sjeveru Europe. Među novim destinacijama je i Stockholm, a šta to znači, objašnjava Nedžad Asović iz udruženja Moj Mostar, koje promovira saradnju lokalne zajednice sa dijasporom.
To bi značilo jako puno za sve Mostarce. Što u Skandinaviji, kako oni kažu, ima oko 20.000 Mostaraca nezvanično. Stockholm je jedan malo veći centar, blizu je Norčeping, tako da Stockholm bi interesantan.
Asović dodaje da bi još bolje bilo povezivanje sa Göteborgom. Kako sada Mostarci iz dijaspore putuju do tog grada, Asović objašnjava.
Sa sjevera oni dolaze Stockholm, Sarajevo, mada je Sarajevo malo problematično zbog magle i neki uslova koji nisu uvijek dobri za sletanje, tako da je to Kopenhagen. Oni se nekako dovuku do Kopenhagena i idu vam.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.